គោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទស៊ុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកក្កដានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី13នៃកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបង្ហាញពីប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនៅក្នុងការប្រឈមនៅជំងឺ COVID-19 និងការជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រភពថាមពលស្អាតបទពិចារណាកថាស្ដីពីការដល់ពេលដើម្បីផ្ដល់សន្ទុះដល់យន្តការពហុភាគីនិយមនៅក្នុងការប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតស្ទើរជុំវិញសកលលោកគឺជាវិបត្តិសុខាភិបាលហើយវិបត្តិនេះក៏កំពុងតែរុញច្រានស្ទើរឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាសកលត្បិតអីប្រទេសនីមួយៗមិនថាតូចមិនថាធំបានប្រកាសបិទនិងបិទដោយផ្នែកលែងឲ្យមានការហោះហើរការធ្វើដំណើរចេញចូលឬក៏ដំណើរទស្សនាចរទៀតជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះបណ្ឌិតលេងធីរិតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានបញ្ចេញបទពិចារណាកថាមួយថានៅក្នុងពេលដែលប្រឈមទៅនឹងជំងឺ COVID-19 គឺជាពេលដែលត្រូវផ្ដល់សន្ទុះថ្មីលើប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមក្នុងគណៈដែលប្រព័ន្ធដែលមានអាយុជាង70ឆ្នាំមួយនេះកំពុងរងគ្រោះរង្គើសូមស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយដូចតទៅប្រជុំនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមិនទាន់ដឹងថ្ងៃបញ្ចប់នៅឡើយរួមផ្សំនឹងយន្តការពហុភាគីនិយមចាប់ផ្ដើមរង្គោះរង្គើដោយសារតែមហាអំណាចផុតលេខគឺអាមេរិកបានដកខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាចេញពីប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដូចជាការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2017និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូអន្តរ Pacific TPP ជាដើមដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបាត់បង់ការដោះស្រាយរួមគ្នាតាមប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រឈមនៃពិភពលោកចំពោះជំងឺ COVID-19 បណ្ឌិតលេងធីរិតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្របានបង្ហាញទស្សនៈថាប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមត្រូវដល់ពេលនៅក្នុងការផ្ដល់សន្ទុះបន្ថែមទៀតត្បិតអីការប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវការយន្តការរួមត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពួតដៃគ្នាព្រោះតែជំងឺនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យវិបត្តិប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងជាបណ្ដាបណ្ដាគឺកំពុងតែរុញច្រានពិភពលោកឲ្យឈានទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតផងការដែលបណ្ឌិតលេងធីរិតចង់ឲ្យពិភពលោកមានការដោះស្រាយនឹងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយសហការគ្នានោះក៏ព្រោះតែប្រទេសនីមួយៗដែលរងផលប៉ះពាល់ការរាតត្បាតពិតជាលំបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះតែម្នាក់ឯងឧទាហរណ៍ប្រទេសអឺរ៉ុបដូចជាអ៊ីតាលីបារាំងអេស្ប៉ាញក្តីក៏មានអ្នកស្លាប់និងអ្នកឆ្លងរាប់សិបម៉ឺននាក់ហើយអាមេរិកដែលជាបីដាពិភពលោកក៏មានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណជាង13ម៉ឺននាក់និងមានមនុស្សផ្ទុកក្នុងករណីនេះប្រមាណជាង3លាននាក់ផងដែរក្នុងបទពិចារណាកថារបស់ខ្លួនដល់ដែរបណ្ឌិតលេងធីរិតក៏បានបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការតំបន់ដូចជាអាស៊ានប្រទេសមានឧស្សាហកម្មរីកចម្រើន G7 និង G20 អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាមហាអំណាចថ្មថ្មីគឺចិនដែលប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងជួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់ខ្លួនជាដើមនៅក្នុងនោះបណ្ឌិតលេងធីរិតក៏បានមើលឃើញពីយន្តការរួមរបស់អាស៊ាននិងចិនដែលប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់លើវិស័យសុខាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដែលបានបដិញ្ញាពង្រឹងការសម្របសម្រួលលើការដឹកជញ្ជូនការធ្វើចតឡាស័កនិងការត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសចិននិងតំបន់អាស៊ានជាដើមហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលបង្ហាញពីការសហការគ្នានោះគឺការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងបន្ថែមពីនេះអាស៊ានខ្លួនឯងក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំជាសេរីស្វែងរកការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអតិបរមាពីជំងឺ COVID-19 មកលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរហើយអាស៊ានក៏បានឯកភាពគ្នាលើការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងការចែកចាយនៅព័ត៌មានស្ដីពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមបទពិចារណាកថារបស់បណ្ឌិតលេងធីរិតដដែលប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនដូចជា G7 និង G20 បើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាស ឬការផលិតវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង់និងការហាមប្រាមការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបមកអាមេរិកបែបណាក៏ដោយក្តីក៏ប្រទេសទាំងអស់នោះបានឯកភាពគ្នាទម្លាក់លុយប្រមាណ5កោដុល្លារដើម្បីស្រោចស្រង់វិបត្តិក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញផងដែរនឹងការធានាបាននូវការផ្លាស់ប្តូរទំនិញនិងការធានាសកម្មភាពតាមព្រំដែនទន្ទឹមនឹងនោះលើទិដ្ឋភាពនៃវិស័យសុខាភិបាលប្រទេស G20 ក៏បានមើលឃើញពីការខ្វះចន្លោះសម្ភារៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រទេសនីមួយៗខ្វះខាតហើយក៏បានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលថែមទៀតផងក្រៅពីនេះបណ្ឌិតលេងធីរិតក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចូលរួមយ៉ាងដុតដៃដុតជើងពីសំណាក់ធនាគារពិភពលោកដែលបានទម្លាក់ថវិកាចំនួន14,000,000,000ដុល្លារដើម្បីជួយទៅដល់វិស័យឯកជននិងបណ្ដាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយ COVID-19 ដើម្បីទប់ស្កាត់អប់រំព្យាបាលមេរោគដល់កាចសាហាវមួយនេះផងដែរមួយវិញទៀតក្នុងនាមជាអង្គការពិភពលោកផ្នែកសុខភាព WHO បានផ្ដល់សម្ភារៈក៏ដូចជាពង្រឹងសមត្ថភាពតាមមន្ទីរពិសោធន៍នៃបណ្ដាប្រទេសទុនខ្សោយមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 បណ្ឌិតលេងធីរិតបានបញ្ចេញទស្សនៈថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ដែលជាជំងឺរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវនេះបានផ្ដល់មេរៀនយ៉ាងចាស់ដៃទៅដល់ពិភពលោកព្រោះថាការព្យាយាមដោះស្រាយនៅក្នុងកម្រិតឯកតោភាគីឬកម្រិតប្រទេសតែឯកឯងពិតជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយអ្នកវិភាគរបស់យើងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាកុំថាឡើយប្រទេសតូចប្រទេសធំមហាអំណាចតំបន់ឬក៏មហាអំណាចផុតលេខលើពិភពលោកក្តីដែលមានជំនាញខាងយោធានិងបច្ចេកទេសក៏មិនហ៊ានអះអាងយកឈ្នះជំងឺ COVID-19 បានឡើយដូច្នេះមានតែការសហការគ្នានិងការផ្ដល់សន្ទុះលើប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដើម្បីអាចឲ្យមានឱកាសនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាជាយថាហេតុផ្សេងទៀតទៅថ្ងៃមុខបានទន្ទឹមនឹងនេះបណ្ឌិតលេងធីរិតក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាគោលនយោបាយទៅដល់អង្គការតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា ASEM ត្រូវបន្តពង្រឹងនិងពន្យល់ប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមសម្រាប់អាស៊ានអង្គការតំបន់នេះត្រូវតែសម្របសម្រួលគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខាភិបាលដើម្បីធានាពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលហើយក៏ត្រូវបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សម្របសម្រួលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគផងដែរបន្ថែមពីនេះមជ្ឈមណ្ឌលក៏ត្រូវតែមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននិងពង្រឹងសមត្ថភាពតាមមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកលើពីនេះទៀតអាស៊ានក៏ត្រូវតែត្រៀមថវិកាដើម្បីជួយទំនុកបម្រុងដល់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដូចជាការធានាបាននូវលំហូរពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែននិងសេវាកម្មជាដើមមួយវិញទៀតបណ្ឌិតលេងធីរិតក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអាស៊ានអាចធ្វើការទាំងនេះបានជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនដូចជាចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងឥណ្ឌាជាដើមបណ្ឌិតលេងធីរិតក៏បានលើកឡើងពីផលលំបាករបស់វេទិកាអាស៊ីអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា ASEM ដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការប្រេះស្រាំនៅប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមត្បិតអីប្រទេសទាំងនេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជួបការលំបាកក្នុងការឆ្លើយតបរួមប៉ុន្តែវិបត្តិ COVID-19 អាចជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ឹមទៅវិញដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនេះឡើងវិញជាពិសេសអាស៊ឹមអាចចូលរួមជាមួយអាស៊ាននៅក្នុងការគាំទ្រកម្រិតប្រដូចផ្ដើមរបស់អាស៊ានដើម្បីបង្កើតមូលនិធិនិងមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងដែលមានគោលបំណងលុបបំបាត់នឹងការជាឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានដោយសារតែជំងឺ COVID-19 តែម្ដងជាមួយវត្តមានរបស់អាស៊ឹមពិភពលោកនឹងអាចមានឱកាសលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែងពីជំងឺ COVID-19 តាមទៀតផងសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2របស់យើងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមរយៈវីដេអូមួយដែលមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញរបស់កម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការជជែកលើប្រធានបទស្តីពីការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនៅក្នុងប្រភពប្រព័ន្ធចែកចាយដូច្នេះភ្ញៀវពិសេសរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតកែវពិសិដ្ឋដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអភិវឌ្ឍដោយចារិភាពនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីហើយក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាផងដែរលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាប្រភពធម្មពលស្អាតគួរតែត្រូវបានជំរុញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះថាប្រភពនេះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិយាកាសនោះឡើយហើយទន្ទឹមនឹងនេះលោកបណ្ឌិតកែវពិសិដ្ឋក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមបញ្ចូលប្រភពធម្មពលស្អាតនេះក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយបន្ថែមទៀតផងដែរសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅ លោកវិសិតសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមេសា
បាទអរគុណលោកវិសិតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យ RZ របស់យើងគេដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាកន្លងទៅវិទ្យាស្ថាន AVI ដែលដឹកនាំដោយលោកផ្ទាល់បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីប្រភពធម្មពលស្អាតដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញអូស្ត្រាលីជាដើមនៅក្នុងនោះមានការជជែកពិភាក្សាស្ដីពីប្រភពធម្មពលស្អាតនិងការជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រភពធម្មពលស្អាតចែកចាយចូលទៅក្នុងប្រភពនៃការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតផងជាបឋមខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកបន្តិចតកតងជាមួយនឹងសិក្ខាសាលានឹងជាបឋមសិនបាទសូមជិញ
បាទគោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានឹងតែម្ដងគឺយើងចង់ធ្វើការជំរុញនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ដល់ចំណេះដឹងសាធារណៈតកតងនឹងធម្មពលស្អាតស្អីទៅជាធម្មពលស្អាតហេតុអីបើយើងចាំបាច់ត្រូវការប្រម៉ូតហើយតើយើងត្រូវការមានកតាអីខ្លះទាក់ទងជាមួយនឹងដើម្បីជំរុញគោលនយោបាយហ្នឹងហើយក៏ដូចជាគេក្នុងកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីសាលក៏ខាង speaker ក៏បានលើកឡើងពីនិន្នាការនយោបាយនិន្នាការការប្រើប្រាស់ធម៌ពលលើសកលលោកនៅតំបន់ក៏ដូចជានិយាយលម្អិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
បាទអរគុណលោកពិសិដ្ឋតាតានៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះអ្នកជំនាញក៏ដូចជាលោកផ្ទាល់បានជជែកលើបញ្ហាសំខាន់អ្វីខ្លះដែរ
បាទជាដំបូងហ្នឹងគឺលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងនិន្នាការពិភពលោកនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលមាននិន្នាការមួយងាកទៅរកប្រភពធម្មពលស្អាតដែលតាមពិតប្រភពនៃការងាកទៅរកធម្មពលស្អាតតែម្ដងរឿងចម្បងហ្នឹងគឺយើងតកតងជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាប្របខណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារតែតាំងពីយើងមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មមកហ្នឹងប្រភពលោកតែមួយហ្នឹងមានការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅនៃក្នុងអាកាសធាតុហ្នឹងហើយតាមការព្យាករណ៍ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំទៀតហ្នឹងយ៉ាងហើយនៅអាកាសធាតុនឹងអាចកើនឡើងទៅដល់2អង្សាសេដែលបើសិនជាកើនឡើងដល់2អង្សាសេមែនអាហ្នឹងហេតុការណ៍ក្នុងពិភពលោកដែលបង្កឡើងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងកើតមានឡើងច្រើនដែលប្រវត្តិនៃការព្យាករណ៍ហើយពេលដែលវាកើតឡើងនឹងវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសុខភាពប្រជាជនដល់សុខភាពដល់ប្រភពទឹកស្បៀងអាហារដែលបង្កឲ្យមានភាពក្រីក្រនេះជនក្រីក្រកាន់មានកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអាចបង្កទៅជាវិបត្តិសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ
បាទនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះដូចជាលោកបានបញ្ជាក់ហើយមានតាមសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនទាំងកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរក៏បានព្រួយបារម្ភក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជា AVI បានជាលោករៀបចំសិក្ខាសាលានឹងនៅពេលនេះហ
៎តាមពិតហេតុផលដែលយើងរៀបចំសិក្ខាសាលានឹងមែនទែនទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំបាទនឹងគឺតកតងនឹងការសិក្សាការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈហើយគោលដៅមួយនៅក្នុងរបៀបវិរៈរបស់ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈនឹងគឺតកតងជាមួយនឹងធម្មពលស្អាតនិងការពលដែលអាចមានតម្លៃសមស្របសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅអញ្ចឹងយើងសហការគ្នានឹងដើម្បីជំរុញនឹងការប្រើប្រាស់ការបង្កើននៅការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតហើយដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក៏បានព្យាយាមប្រឹងប្រែងហើយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលនឹងគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចូលប្រភពធម្មពលស្អាតនឹងទៅក្នុងប្រភពធម្មពលសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេផងដែរ
ងាកត្រឡប់ទៅកាន់សិក្ខាសាលាដែលលោកបានរៀបចំវិញថាតើនៅក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែលធ្វើឲ្យពិភពលោករបស់យើងប្រឈមនឹងការកើនឡើងកម្ដៅយ៉ាងដូចនេះ
បាទបញ្ហានៃការកើនឡើងកម្ដៅនឹងដោយសារឥឡូវយើងកំណើនប្រជាជនមានកាន់តែច្រើនទៅពេលដែលកំណើនប្រជាជនកាន់តែច្រើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនឹងវាធ្វើឲ្យមានតម្រូវការធម្មពលកាន់តែច្រើនឡើងហើយដើម្បីបំពេញតម្រូវការធម្មពលនឹងគឺពិចារណាជាវិធីសាស្ត្រតាមបែបបុរាណដែលយើងតែប្រើនឹងគឺពិចារណាផលិតរូបយើងប្រើប្រាស់រោងចក្រអគ្គិសនីដែលផ្អែកទៅលើប្រភពនឹង fossil ប្រភព fossil ដែលពេលដែលយើងដុត fossil ទៅវាបំភាយទៅក្នុងបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យបង្កធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅកម្ដៅទៅលើពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងអាកិច្ចប្រជុំរបស់យើងហ្នឹងយើងព្យាយាមយ៉ាងណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តលើកកម្ពស់សាធារណៈក៏ដូចជាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់រដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រទេសនានាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រភពធម្មពលស្អាតហ្នឹងដែលមានជំរឿផ្សេងផ្សេងប្រភពនៃប្រភពធម្មពលមានប្រភពធម្មពលអាចប្រើប្រាស់ចេញពីពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មពលពីខ្យល់ធម្មពលដោយប្រើកម្ដៅហៅ thermal ហ្នឹង ឬក៏ថាមពលដែលយើងអាចប្រើពីវារីអគ្គិសនីដែលតកតងមួយវារីអគ្គិសនីហ្មងភពថាមពលអាចផលិតថោកតែវាមានការជជែកគ្នាថាតើថាមពលពីប្រភពវារីអគ្គិសនីស្អាតឬមិនស្អាតបើយើងជជែកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិញការផលិតថាមពលនិងការបំភាយនឹងគឺថាមពលនឹងស្អាតក្នុងបរិយាកាសក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាបរិស្ថានវិញវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមឬក៏ជីវៈចម្រុះផ្សេងៗអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើទស្សនវិជ្ជានៃការមើលនឹងអញ្ចឹងពេលការសម្រេចចិត្តក្នុងការបញ្ចូលថាមពលទៅលើប្រភពថាមពលនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគិតពីប្រភពដែលមានសក្តានុពលក្នុងការផលិតថាមពលហើយតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែលជាចំណុចចំណេញហើយអ្វីដែលខាតហើយតើតួអង្គណាខ្លះក្នុងការចូលរួមត្រូវការការចូលរួមពីតួអង្គណាខ្លះដើម្បីឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយនឹងទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
អរគុណច្រើនលោកប្រសិទ្ធចង់ដឹងពីលទ្ធផលនៃការជជែកពិភាក្សាសិក្ខាសាលាដែលលោកបានដឹកនាំថាតើអ្វីជាលទ្ធផលដែលលោកក្តីអ្នកជំនាញក្តីជជែកគ្នាថាអ្វីជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភពធម្មពលសាស្ត្រប
ាទតាមរយៈការពិភាក្សាក្នុងកិច្ចនៅក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងគឺក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់ឬក្នុងប្រទេសនៅវៀតណាមនៅថៃអីវ៉ាន់ហ្នឹងគេបានដាក់នៅគោលដៅមួយក្នុងការធ្វើម៉េចបញ្ចូលធម្មពលស្អាតហ្នឹងក្នុងគោលនយោបាយរបស់គេដូចជានៅវៀតណាមអញ្ចឹងថាឲ្យបាន 21% ទៅឆ្នាំ2030ហើយនឹងថៃឲ្យបាន 33% ហើយកម្ពុជាយើងហ្នឹងកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏មានការព្យាយាមបញ្ចូលដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានកំណត់គោលដៅឲ្យច្បាស់ដោយខាងប្រទេសក្នុងតំបន់ទេតែយើងមានសក្តានុពលច្រើនហើយតាមការសិក្សារបស់អង្គការ WWF ហ្នឹងគឺក្នុងតំបន់មេគង្គទាំងមូលហ្នឹងអាចក្លាយទៅជា leader ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្នែកធម្មពលការបញ្ចូលធម្មពលស្អាតហ្នឹងប្រភពធម្មពលស្អាតទៅក្នុងគោលនយោបាយធម្មពលរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដោយសារតែក្នុងតំបន់ហ្នឹងទាំងមូលគឺមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់ប្រភពថាមពលស្អាតហ្នឹងវាមានតាំងខ្យល់មានប្រភពថាមពលបង្កើតពីព្រះអាទិត្យនិងវារីអគ្គិសនីជាដើម
អរគុណច្រើនលោកប្រសិទ្ធចុះនៅកម្ពុជាយើងសម្រាប់លោកមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងមានប្រភពថាមពលស្អាតនិងមានច្រើនទេឬក៏ប្រភពថាមពលស្អាតនៅកម្ពុជាហ្នឹងតើត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រភពនៃការចែកចាយប្រើប្រាស់ហើយមានកម្រិតណាដែរ
បាទបើគិតពីប្រភពថាមពលនៅស្រុកនៅកម្ពុជាយើងមានប្រភពថាមពលច្រើនជាពិសេសគឺថាមពលតកតងជាមួយនឹងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលយើងសង្កេតឃើញឥឡូវហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងខេត្តផ្សាយរៀងហ្នឹងគឺខាងគម្រោងរបស់ ADB គាត់បានជួយក្នុងការធ្វើរោងចក្រការបង្កើតនៅរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់ដោយថាមពលព្រះអាទិត្យហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មានខាងក្រសួងខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បានអនុម័តនៅគម្រោងផ្សេងៗជាច្រើនបន្ថែមទៀតដែលមានការដែលច្រើនប្រភពថាមពលដែលផលិតដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការបញ្ចូលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅប្រភពថាមពលស្អាតហ្នឹងគឺបញ្ចូលកាន់តែច្រើនឡើងជាងមុនទៅក្នុងប្រភពថាមពលដែលយើងមានប្រភពថាមពលពីមុនហ្នឹងវាច្រើនយើងផលិតដោយវារីអគ្គិសនីហើយក៏ដូចជាប្រភពនៅផលិតដោយរោងចក្រដំណើរការអគ្គិសនីនឹង
បាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថាតើកម្ពុជាយើងគួរតែព្យាយាមបន្តបញ្ចូលប្រភពធម្មពលស្អាតនឹងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទេឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទវិគិតទីពីប្រភពការគ្រប់គ្រងធម្មពលយើងគឺគួរតែបញ្ចូលគ្រប់ធម្មពលអាចច្រើនតាមអាចធ្វើទៅបានហើយដោយសារតែតាមអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រភពថាមពលស្អាតនោះវាមានតកតងជាមួយនឹងបរិស្ថានគឺយើងខ្យល់វិញគឺវាស្អាតហើយវាតកតងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានវិញបើតកតងជាមួយសូឡាឬក៏វីននោះវាមានផលប៉ះពាល់តិចតួចច្បាស់ណាស់ប្រភពថាមពលការផលិតថាមពលតែមានផលប៉ះពាល់តាមប្រភពខូលតាមប្រភពអីហ្នឹងប្រភពហ្វូស៊ីលហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់ហើយគាត់ថាប្រភពថាមពលដែលផលិតដោយថាមពលកកើតឡើងវិញស្អាតហ្នឹងគឺវាមានផលប៉ះពាល់តិចតួចបើធៀបជាមួយនឹងផលិតរោងចក្រដែលផលិតអគ្គិសនីដោយប្រើប្រាស់ជូនថ្មហ្នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតហ្នឹងគឺវាតម្លៃថាមពលហ្នឹងអាចចុះថោកជាងមុនហើយអាចប្រើប្រាស់ខូថាមពលប្រភពជូនថ្មនឹងទៀតដែលវាកាត់បន្ថយកម្មពុលទៅក្នុងបរិយាកាសទាំងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នឹងផងហើយនឹងកំទេចកំទីដែលអាចបំពុលដល់គុណភាពខ្យល់ហើយយើងអាចប្រភពថាមពលស្អាតនឹងវាអាចវាស្អាតវាអាចទុកវាការពុះគង់អាចទុកចិត្តបានហើយវាងាយវាឆាប់ក្នុងការដំឡើងរោងចក្រឯហ្នឹងវាដំណើរការវាឆាប់បាន លឿនហើយមួយទៀតវាអាចផ្ដល់ការងារក្នុងវិស័យផងដែរ
មែនទែនទៅនៅក្នុងប្រធានបទនៃការជជែកពីប្រភពការប្រើប្រាស់ធម្មពលនេះជាជាដើមគឺជាប្រធានបទមួយដែលសង្គមកម្ពុជាជជែកវាញែកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកឱកាសចង់ឲ្យលោកពិសិដ្ឋមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើស្ថានភាពដូចជាកម្ពុជាថាតើកម្ពុជាគួរតែយកធម្មពលអ្វីប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ប្រើប្រាស់ធម្មពលវារីអគ្គិសនីឬក៏ប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលប្រើជុំថ្មឬក៏ប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលប្រើពីពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមសក្តានុពលនិងសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជា
បើគិតពីលទ្ធភាពកម្ពុជាយើងនិយាយទៅធម្មពលនឹងយើងមិនអាចប្រើទៅមកភពបានទេតាមពិតណាដោយសារតើបើយើងគិតពីឥឡូវនៅដំណាក់កាលឥឡូវនេះការផលិតធម្មពលដែលដើរដោយជុំថ្មនៅតែមានតម្លៃថោកជាងធម្មពលដែលផលិតដោយសូឡាហើយធម្មពលដែលផលិតដោយខាងវារីអគ្គិសនីក៏នៅទៅថោកជាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងលើកជាគោលយុបអនុសាសន៍ផ្នែកគោលយុបាយហ្មងយើងមិនអាចទៅប្រើប្រាស់សូឡាធម្មពលស្អាតក៏ធម្មពលកកឡើងវិញនឹងទៅជំនួសធម្មពលដែលផលិតទៅដោយរោងចក្រឬក៏ដោយវារីអគ្គិសនីភ្លាមភ្លាមឯងអញ្ចឹងមានថាយើងត្រូវការនៅតែប្រើធម្មពលចម្រុះអញ្ចឹងតែបើយើងមានលទ្ធភាពសិក្សាពីសក្តានុពលអាចធ្វើទៅបានព្រោះអីគេខាងអគ្គិសនីគាត់បានធ្វើពីមុនហ្នឹងគាត់មានការសិក្សានៅខាងផ្នែកអេសាហ្នឹងវាប្រភពធម្មពលផលិតដោយខ្យល់និងធម្មពលផលិតដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងយើងមើលតាមទីតាំងជាក់ស្ដែងតើមានប្រភពធម្មពលស្អីដែលយើងមានសក្តានុពលអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងនៅមានធម្មមានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើអគ្គិសនីសូឡាខ្យល់ហើយនឹងជំរឿសចុងក្រោយយើងនៅតែខ្ញុំជឿថានៅតែត្រូវការប្រភពធម្មពលដែលដើរដោយជួងថ្មអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងអាចកាត់បន្ថយការផលិតធម្មពលទៅជួងថ្មបានអានឹងគឺល្អបំផុតហើយ
ការបំពុលបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកម្រិតណាដែរបើប្រៀបធៀបមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន
់កម្រិតនៃការបំពុលខ្យល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានទៅអានឹងជារបាយការណ៍មួយប្រផ្អែកតាមជាសាស្ត្រគេវាស់ស្ទង់ត្រឹមទៅគឺកម្រិតនៃការបំពុលខ្យល់នៅកម្ពុជាយើងនៅល្អឡើយកម្រិតខ្យល់ដែលយើងស្រូបចូលហ្នឹងណាប្រទេសជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលយើងទៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ឬក៏ប្រទេសនៅឆ្ងាយនៅអាស៊ីយើងគ្រាន់តែចុះទៅលើយន្តហោះទៅយើងឃើញនឹងស្អាតយើងស្មារតីចង់ភ្លៀងតែតាមពិតដោយសារកម្រិតអំពូលខ្យល់នឹងវាខ្លាំងពេកដោយសារដំណើរការរួចចាក់របស់គាត់គាត់បង្ហុយនៅក្នុងបរិយាកាសច្រើនយើងមើលទៅឃើញថាកម្រិតមិនអងធ្វើមើលទៅដូចនេះហ្មងវាពុលខ្លាំងពេកបើយើងធៀបមិនធៀបមួយអ្នកណាឆ្ងាយធៀបតាមទៅប្រទេសថៃហើយអ្នកចិត្តខាងយើងហ្នឹងកម្រិតនៃការពុះខ្យល់ហ្នឹងគឺគាត់ខ្ពស់ជាងយើងធៀបជាមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើង
លោកពិសិដ្ឋដើម្បីអាចឲ្យការដាក់បញ្ចូលនៅប្រភពធម្មពលស្អាតឬក៏ធម្មពលស្អាតនេះចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតើវាត្រូវការផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយអ្វីខ្លះ
បាទយើងដើម្បីតាមពិតយើងឃើញសង្កេតឃើញមាននិន្នាការប្រភពលោកថាតំបន់ក៏ដូចកម្ពុជាយើងហ្នឹងងាកទៅរកការប្រើប្រាស់ប្រភពធម្មពលស្អាតហ្នឹងគឺដោយសារតែមានគោលនយោបាយទាំងសកលទាំងគោលនយោបាយជាតិច្បាស់លាស់ក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ធម្មពលដីប្រភពធម្មពលស្អាតហ្នឹងទី1យើងត្រូវមានគោលនយោបាយទី2ក៏មានការតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវមានការផលិតនៅឧទាហរណ៍ថា solar panel អញ្ចឹងណាប្រភពផ្ទាំង solar ផ្ទាំង solar ហ្នឹងវាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងកាន់តែអាចទទួលចិត្តបានជាងមុនហើយតម្លៃហ្នឹងក៏ថោកជាងមុនដែរអញ្ចឹងអាពេលដែលមានបច្ចេកវិទ្យា available អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអតិថិជនដែលគាត់នេះការប្រើប្រាស់អាចទទួលយកបានអញ្ចឹងក៏គេមានការងារក្រៅពីគោលនយោបាយក៏បច្ចេកវិទ្យាដើរតួនាទីសំខាន់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅតួអង្គដែលចូលរួមក្នុងការជំរុញតែម្ដងយើងត្រូវការតួអង្គច្រើនក្នុងការជំរុញមិនទៅរដ្ឋាភិបាលមុខអាចទៅធ្វើគម្រោងនឹងជោគជ័យបានទេព្រោះអីព្រោះការគឺខ្លះវាត្រូវវិនិយោគធំអញ្ចឹងយើងត្រូវការដើម្បីជំរុញទៅមុខបានគឺត្រូវការរដ្ឋាភិបាលចេញគោលនយោបាយមានការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយមានច្បាប់មានអីចឹងទៅហើយយើងក៏មានត្រូវការទួនអង្គវិស័យឯកជនគាត់ត្រូវការវិនិយោគតាមរោងចក្រផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ត្រូវការជួយក្នុងការវិនិយោគទៅលើការស្រាវជ្រាវផងយើងវិនិយោគក្នុងការតបណ្ដាញការផលិតដូចយើងមានរោងចក្រអីជាធ្វើការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីជាបណ្ដាបណ្ដាលើ solar panel ចឹងទៅហើយមួយទៀតក៏ទួអង្គសំខាន់ហ្នឹងគឺម្ចាស់ជំនួយតែម្ដងម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងគឺយ៉ាប់ពីកន្លងមកគាត់ហ្នឹងដែរដើរតួនាទីច្រើនក្នុងការជំរុញជួយគោលនយោបាយហ្នឹងហើយធ្វើការសិក្សាច្រើនជឿហើយជួយជំរុញតាមបណ្ដាញគាត់ផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាការជជែកគ្នានៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយមួយជាពិសេសទៅថ្នាក់កម្រិត UN បាទសហប្រជាជាតិតែម្ដង đôi chỉ riêng ca chỉ chơi từ lư ca quật ở chơi được phim nâng rồi có phân sát rock khăn sát chơi chơi từ ca bài bùn ca phát triển đàn.
Ông quân lục biên sát đào ở Pele sum ông quân sum chấm điểm về lục biên sát bản.
Bà sum ông quân tuấn lịch chuyên từng học ở điểm này Pele lý sát bà.
Sum chấm điểm chuyên lục này sát thá bận đợt cái biên sát cứ chi protein bảy trăm đô sắc xa ca bài bùn đào chơi được phim nay vị trí than chạ khổ vị sai à gì. លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីនៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ។